Kjære Gud, himmelske Far, vi takker deg for den dyrebare arv som vi har i ditt ord. Og vi ber deg at vi alltid må akte den høyt, alltid følge ditt ords lys, og alltid ha det for øye at vi er en kort tid her i verden, og så skal vi stå til ansvar for ditt ord. Vi ber deg som vi alt har bedt, kjære Herre, velsign denne kveldstund for oss, og la det som nu skal bæres frem ha bud til hvert hjerte iblant oss. Amen. Vi skal nu først lese litt ifra det sjette kapittel i Paulus' brev til Efeserne. Der står det fra det tiende vers: For øvrig, bli sterke i Herren og i hans veldes kraft. Ikle eder Guds fulle rustning, så I kan stå eder mot djevelens listige angrep. For vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så I kan gjøre motstand på den onde dag, og stå efter å ha overvunnet alt. Så stå da omgjordet om eders lend med sannhet, og ikledd rettferdighetens brynje, og ombundet på føttene med den ferdighet til kamp som fredens evangelium gir, og grip foruten alt dette troens skjold, hvormed I skal kunne slukke alle den ondes brennende piler, og ta frelsens hjelm og åndens sverd, som Guds ord, i det I til enhver tid beder i ånden med all bønn og påkallelse, og årvåkne deri med all vedholdenhet og bønn for alle de hellige. Amen. De kristnes plass i åndskampen i dag, det er emnet vårt. Og det var det som var emnet også for ordet som vi nu har lest ifra Efeserbrevet. En veldig åndskamp, det er ikke noe nytt. Det har alltid vært så for den troende menighet. La oss straks være klar over det. Det er ikke noe nytt at det bryter på med ugudelighet og med ond åndsmakt, men det har alltid vært sånn. Og dette glansbildet som man sommetider kan ha av de gamle gode dager, da alt var såre vel, det bør vi straks være klar over, det er bare et glansbilde. Vi synger i en god salme noe om den tid da kristendommen stod som tre med sterkest rod, med frukt som purpur og som sne. Ja, ja, det siktes jo til den eldste kristentid selvsagt, og det kan være mye godt å si om de tider, jeg kommer litt tilbake til det. Men la ingen tro at det noen gang har vært annet enn åndskamp. La ingen tro at den skuta som har Jesus ombord, den troende menighets lille båt, har seilt i maksvær noen gang. Det har alltid vært kamp. La meg på den andre side også straks få nevne at den tid som vi nu gjennomlever, med de mange mørke trekk som jeg skal forsøke å si noe om, denne tid er allikevel på ingen måte bare mørk. Der er mange lyspunkter. Det er veldig mye å være glad for. Det rører seg ting, ikke minst i de unges leir, som man må se på med den aller største glede. Det tok meg om hjertet i går da jeg stod utenfor en stor forretning her i nærheten av Kristiansand, et kjøpesenter hvor det var fullt av folk, Och där var det någon ungdomar som hade tagit upp stilling och stod och sang och vittnet om Jesus i regnvärde. Det måtte gripe en gammal kristen om hjärte. Jag sa till dem, Gud välsigne dere. Och jo då, vi har mycket gott att vara glad för och mycket lyst att se hem till. Så om nu vår översikt över situationen kommer till att tegna mörka skyer, la det likväl vara sagt till att begynna med. Solen är där och den bryter igenom skylaget ganska ofta när vi bara har ögne att se med. Och om så är, har det då också här i denna by i dessa sista dagar varit människor som har sökt Gud och kommit fram till fred i troen på Jesus. Men allikevel, vi står i en väldig åndskamp, och det var ju det vi nu skulle se lite på, tala något om. Jag läste nettopp i ett missionstidskrift ifrån Sverige. Det var någon afrikanare ifrån en av de unga afrikanska stater, jag husker inte riktigt vilken det var. Men det är många kristna i Afrika idag i många av dessa stater. Något av det var någon unga afrikanare som hade studerat en stund vid universitetet i Uppsala. Och då de skulle resa hem så blev de spurt av en journalist om sitt intryck av Sverige. Och de hade stora lovord om välfärdssamfunnet Sverige. Men sa de till slut, det ska bli gott att komma hem till ett kristelig miljö igen, för det har vi sett lite till här. Jag tänkte i mitt stille sinne kunde lika gärna ha varit Oslo. Universitet, högskolor, det offentliga liv. Att människor som kanske bor i en av de afrikanska stater och där har funnit in i ett starkt andlig miljö kommer hit till Västerland. Är de då så uheldiga att de icke finner fram till de församlingar hvor det dog är ett sant och sunt kristenliv hos oss, så kan jag gott förstå att de får intryck av detta är icke kristent land längre. Ack ja, sån är det. Och för nu att vara lite mer speciell, så la mig nämna något av det i korthet som trycker våra hjärter. Så många som följer med och vill gärna göra gällande Guds ords sannhet hos oss. Jag tänker på skolan. Ja, Gud vare lovet för de många troende lärare. Gud vare lovet också för de många unga troende som förbereder sig till gärningen i skolan. Det är mycket att vara glad för. Men vi känner ju det att de ansvariga kristna ledare på skolfronten sammetider är bekymret. Och för exempel den nya gymnasieloven har ju blivit kommenterat väldigt allvarligt. Den talar inte längre klart om att bygga på kristna grundvärdier. Och det har en tendens åbenbart till att bli ett orienteringsfag i grunden. Mere än det var för. Bekändelsesgrundlaget syns icke att vara som det var. Och detta är ju en väldigt allvarlig sak. Vi ser också att friskolesaken, friskolorna, som är rätte må regnas för att vara så betydningsfulla på den kristna skolefront, de synes icke att ha medvind akkurat i det offentliga. Många av de ansvariga är bekymret över detta. Och om vi går vidare så ser vi ju på radio och fjärnsyn. Ack ja, det är lite av värt att se om det som vi finner och som vi får där. Det var en kristen ledare som sa för 50 år sedan, gott och väl. Då var radion nettopp kommit och begynt att göra sig lite grann gällande att begynna med. Da var det en kjent kristen leder som uttalte offentlig: «Slipp ikke verden inn i hjemmene, venner», sa han. «Slipp ikke verden inn i hjemmene». Det ble latterliggjort, og det er blitt latterliggjort mange ganger, det som denne mann sa, og sett på som et uttrykk for en gammeldags, uhyre selvgod og borneret innstilling. Men hva nu? Og det skulle vel være grunn, tror jeg, til å gjenta denne advarsel: «Slipp ikke verden inn i hjemmene». For med alt det gode som vi kan få både i radio og fjernsyn, og det er vi glad for, så er det likevel så veldig mye som vi ikke er glad for. Det har vært trukket ting frem i offentlighetens lys mange ganger. Bilder, filmer, underholdning, lettsindig tale, og ja, det kunne nevnes mangt om det. Og det er jo sterke indisier på en stadig lengre fremskreden sekularisering, det vil si versliggjørelse av samfunnet. Og ja, man forstår saktens afrikanerne som sa: «Det skal bli godt å komme hjem til et kristelig miljø igjen». Og om vi går videre og tenker på den offentlige moral, så må vi jo med sorg se på hvordan ekteskapet som samfunnsinstitusjon, som pilar i samfunnet, har en svekket stilling. Det er veldig, veldig alvorlig. De mange skilsmisser, de mange ulykkelige hjem, de mange tragedier som utspiller seg i den anledning. Og ja, den som hadde full oversikt over alt det der, han måtte vel gråte, for det er så mye der som aldri burde være. Og det er ikke bare de hjem som går i stykker, men det er de mange løse forbindelser. Dette at det ikke lenger er ansett for å være moralsk forkastelig at man lever sammen uten å være gift. Les hvordan det skrives om det, og hvordan bøker behandler sånne emner, og hvordan fortellinger og noveller i aktverdige blader og aviser likesom bagatelliserer sånne ting og er morsom på bekostning av slike ting, og det på en måte som for bare få årtier siden ville ha vært ganske utenkelig. Og det er veldig alvorlig, det der. Og på dette området må også nevnes at den synd, for en synd er det, som i forfallstider alltid har dukket opp, nemlig homoseksualitet eller homofili. Og ja, det er så mye tale om dem, og det er så mange ting der som man må se på med dyp sorg. Tiden er for lengst inne da det må sies klart ifra kristelig hold hva man har å gjøre med der. Jeg tenker på et ord som 1. Korintiebrevs 6. kapittel og 9. og 10. vers. Hør hva Guds ord sier: «Eller vet I ikke at de som gjør urett ikke skal arve Guds rike? Far ikke vil, hverken horkarler eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen eller tyver eller havesyke eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike». Det ord som her er oversatt med «synde mot naturen» betyr simpelthen en aktiv homoseksuell. Og med all aktelse for sannheten i det man sier at mennesker har krav på forståelse, på kjærlighet og så videre, må det ikke desto mindre sies klart ut ifra Guds ord at det er synd, og Guds ord dømmer det som synd. Og når man så leser ifra utlandet at kristne kirker og prester til og med medvirker ved en slags velsignelse av en sånn en forbindelse, da må en jo minnes det ord i Bibelen: for eders skyld spottes Guds navn iblant hedningene. Det er forferdelig og intet annet enn forferdelig. Og det var også så mange andre ting som kunne nevnes. Jeg tenker på narkotikaproblemet. Jeg tenker på den trussel som alkoholmisbruket fremdeles er i aller høyeste grad, og mange, mange andre ting som jeg kunne tale lenge om. Men vi nevner det bare, og vet jo så vel dermed hva vi sikter til og hvor alvorlig situasjonen er. Man minnes ofte om salme 11 og det tredje verset, hvor det står: når grunnvollene nedbrytes, hva makter da den rettferdige? Men det er ikke bare innenfor samfunnet som sådan at grunnvollene nedbrytes. Ennu viktigere og ennu mer alvorlig, tror jeg, er nok det faktum at de nedbrytes også innen kristenheten. Det vil si innen kirkene, de etablerte kirkesamfunn, hvor det hersker en umådelig forvirring og har gjort det lenge. Et syn på Bibelen som Guds ord, som ikke lenger tillater Bibelen den autoritet som det skulle ha som Guds ord, med det som følge at her er ikke faste normer lenger, og menneskene vet ikke snart sagt forskjell på hva som er riktig og hva som er galt, og hva som er svart og hva som er hvitt. Guds ord setter opp like som ferdselsskilter for oss, så man skal vite hvor man skal reise om man vil komme frem til livets land. Men i dag får man ofte følelsen av at det innenfor kristenheten er noen som har satt opp falske veiskilter, sånn at den som følger dem vil fare ille. Når grunnvollene rokkes, hva makter da den rettferdige, stod det i salme 11. Men det er mer å si om forholdene innenfor kristenheten, for dessverre er vi jo vitne til at verdens tankegang på mange måter trenger inn også blant bekjennende kristne. Må Gud forbarme seg over oss, vi er verslige. Vi tenker materialistisk på mange måter. Vi tenker på egen fordel som verden gjør, i stedet for å tenke på de andres beste, som Bibelen sier. Paulus formaner de troende til ikke å skikke seg like med denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av eders sinn. Det er et alvorlig ord. Jeg tror nok man må innrømme at i svunne tider har vi til dels vært for strenge i den forstand at vi har vært pedantiske. Det kan nok være at vi har satt opp ytre merker og tegn på hvem som er kristen og hvem ikke. Merker og tegn som vi ikke finner i Guds ord, men som vi har laget selv. Og jeg er redd for at denne form for strenghet mangen en gang har skremt mennesker bort, og det er fryktelig å tenke på det. Men på den annen side, om man i den svunne tid har vært for streng i denne mening, og holdt for strengt på visse normer og ytre regler, så kan det vel vanskelig være tvil om at man nu er kommet til den motsatte ytterlighet. Nå er det snart sagt ikke noen normer og noen ting å holde seg til på mange håll, og en kan forferdes når en hører endog mennesker, både unge og eldre, som kaller seg kristne, setter spørsmålstegn ved ekteskapet. Når to er glad i hverandre, heter det, er det da ikke en formalitet at de går til kirken eller byfogden og blir viet? Har de egentlig noe med saken å gjøre? Og dessverre blir det under tiden endog spurt i en sånn en tone at man blir bange for at de som spør har funnet sitt praktiske svar allerede. Tiden er inne til å rope et varsko, og alle forkynnere og kristne ledere må her rope et varsko og si det uten å trekke noe ifra. Hør hva Guds ord sier, og det er da Guds ord som avgjør saken. Hør hva det står i 1. Tessalonikerbrevs 4. kapittel. For dette er Guds vilje, eders helliggjørelse, at de avholder eder fra hor, at enhver av eder vet å vinne seg sin egen make i helligelse og ære, ikke i lystens brynde som hedningene, som ikke kjenner Gud. La det være sagt, din venn er ikke din make. Din veninde er ikke din make. Og det å ha omgang utenfor ekteskapet, det kalles da her simpelthen for hor. Og hvem som enn vil gjøre seg morsom over dette i dag og håne dette, må da være klar over at det er ikke en eller annen predikant som man gjør narr av. Det gjør ingenting. Men det er Guds ord man gjør narr av, og det er en alvorlig sak. Når dette er situasjonen, og jeg har jo bare med korte streker skissert noe av hovedmomentene, når dette er situasjonen, hva må så de kristnes stilling være i dag? Vel, noe er allerede sagt. De kristne må støtte alle gode krefter som vil opprettholde kristen tro og moral i samfunnslivet. Dette er ikke en partipolitisk sak. I sånne ting vil grensene gå på tvers av partier. Og det vil alltid være sånn. Men de kristne må her alltid ha øye for de moralske grunnspørsmål, og de må være å finne der hvor man vil verne moral, verne rett, verne Guds frykt, verne om det som holder grunnvollene oppe. Og la oss gjøre det uten frykt. Det er kanskje ikke så lett, for det våben som heter latterliggjørelse og flir, det rettes i dag mot dem som her vil stå fast. Men frykt ikke for dem. Jeg tenker titt på ordet i Jeremias, 1. kapittel og 17. vers, hvor det står: «Vær ikke redd for dem, for at ikke jeg skal gjøre deg redd for dem», sier Herren. Men når dette er sagt, så må jeg nu gå videre og da komme inn på litt mer spesielle ting som gjelder forholdet innen den troende menighet i dag. Og la meg da først og fremst si, nå må vi alle sammen være klar over at her dreier det seg til syvende og sist om en åndskamp. Det er sånn det er nemlig at, ifølge Guds ord, er verden en slagmark. En slagmark hvor Gud og Satan står imot hverandre, hvor det kjempes om menneskesjeler. Og her går frontene ikke mellom politiske partier, men på tvers av dem. Det er tale om tro og vantro. Det er tale om motsetningen og kampen mellom Gud og Satan. Det er svære dimensjoner vi har å gjøre med her. Og la oss løfte vårt blikk og se hvor store de er, og prøve å anlegge det bibelske perspektiv, så vi kan forstå hva det er vi er oppe i. Og når dette er situasjonen, hva så? Ja da, la meg få si det med noen korte satser, slik som Guds ord legger det nær for oss. For det første, da trenger vi Guds fulle rustning, sånn som det var lest her i Efeserbrevets 6. kapittel. Til kamp for Jesus, om korset fylkes tett, løft høyt hans kongebanner, det tåler ingen plett. Det nytter ikke med lunken kristendom her. Nå må lyset skinne klart. Nå må vi uten å nøle fremholde Guds ords sannhet om nødvendigheten av å omvende seg og å leve et liv til Jesu ære. Bare det ekte er nu godt nok, sier Guds ord, og vi må si det samme. Det er jo sånn at i en tid av sterk motstand, mot evangeliet, og sterk antikristelig åndsmakt som gjør seg gjeldende på mange måter i samfunnet, da er det en veldig fristelse for oss til å gjøre kristendommen behagelig for tidens smak. Redusere litt her og slå av litt der, og omforme litt der og snu på det litt her, sånn at vi kan få en strømlinjeformet kristendom som menneskene kan akseptere. Men må det aldri skje at vi går bed på noe sånt. Må den kristne kirke aldri slå av på kravet om sannheten efter Guds ord. En av de eldste kirkefedre har et underlig uttrykk. Han taler om skriftens og den kristne kirkes symfoni, samklang, og hvor fint det er. Og det er jo akkurat hva Peter også taler og sier. Om noen taler, han taler som Guds ord. Det må ikke slås noe minste av på det. Og la det være sagt også med tanke på vårt arbeid i kirkeorganisasjoner og i alle sammenhenger. La oss ta opp for alvor fedrenes arv og holdning i dette, og stille de rette krav til alle som skal bli betrodd forkynnelsens og veiledningens og sjelesorgens veldige ansvar. Fedrene var samlet i en tidligere tid av åndskamp her i dette land. Det er vel 50 år siden. Utsendinger, 1000 ifra kristenfolk over hele landet, samlet i landets hovedstad, lovte hverandre enstemmig at de skulle våke over at der så langt de kunne rå med det, ikke skulle gis forkyndelsens ansvar til andre enn dem som sto fast på Guds ords og bekjennelsens grunn. Det er målestokken. Målestokken er ikke den som man nå ofte nøyer seg med om en man samler mange mennesker omkring seg. Det er virkelig ikke noen tilstrekkelig målestokk. Men om han forkynner Guds ord sant, om det er en fulltonende bekjennelse om Jesus Kristus, Gud og mann, vår frelser og forsoner, om det er et klingende ord om omvendelse til tro på Jesus, og følge i hans fotspor. Det er målestokken. La oss aldri svikte den. Og her kommer det inn et moment som jeg ikke har nevnt, men som må nevnes nå. Det var en kjent mann som sa for 40 år siden, godt og vel, at vi går inn i en tid uten religion, sa han. Det var Bonhoeffer i Tyskland. Vi går nu inn i en religionsløs tid, sa han. Menneskene tenker ikke på religion nå lenger, og det må kirken forstå. Det er lite som tyder på at han hadde rett i det, for det faktiske forhold er jo det stikk motsatte. Vi er inne i en umådelig religiøs tid. Det er interesse for det okkulte, for det skjulte, for sjelelivet, ja, for Satans styrkelse, for fremmede religioner. Du kan gå på universiteten i Oslo og Bergen og Trondheim og se pamfletter som blir delt ut av folk som agiterer for en eller annen hindusekt eller en eller annen buddhistisk sekt. Du kan få det stukket i hånden på Karl Johans gate i Oslo. Det hendte med meg bare for få dager siden. Vi har det midt iblant oss. Og vi hører jo også om hvordan en film om eksorsisten, djevleutdriveren, går verden over og reiser veldige bølger hvor den kommer. Det er vel fare for at det blir vist også i vårt land, dessverre. Det er et vitnesbyrd om interesse for det som er religiøst, ja, men det er så visst ikke kristendom. Det er ånds kamp vi står i. Og den som tror at det her duger med noe mindre enn Guds fulle rustning, kan like godt la være å stille opp til kamp. Guds fulle rustning trenges. Mindre kan ikke gjøre dem. Og nu kommer jeg til et punkt som jeg, må jeg si, har tenkt veldig mye på i de senere år og prøvd å tale om. Og det er på mange måter vanskelig å tale om, for det blir så, ja, det blir på sett og vis en dom over en selv. Men det får ikke hjelpe det, for Guds ord må frem, og jeg vil prøve å si det og la det da stå som en utfordring til oss alle sammen. For her må sies noe om det kristne forbildet. De kristnes innsats i kampen i dag. Ja, jeg har talt om forkynnelsen, om ordets forkynnelse og vitnesbyrd i ordet. Men det må også sies noe om vitnesbyrdet i vårt liv, som kristne forbilder. Når man ser tilbake på de første 300 år av kristendommens historie, da kristendommen bredte seg som en brann i tørt gress over hele den verden som lå omkring Middelhavet, hva var det som bevirket denne sterke vekst? Ja, det har kirkehistorikerne vært interessert i å finne ut av. Og en lærd tysker, Adolf von Harnack, han har samlet materiale fra den gamle tid i to tykke bind om kristendommens utbredelse i de tre første 100 år. Og hans resultat er kort og godt at det var lite og ingenting av organisert misjon. Det var rett og slett de enkelte kristne mennesker som hadde vitnesbyrdet med seg hvor de gikk og sto. Om det var handelsmenn, om det var slaver, om det var folk som var ute og reiste i de forskjelligste æren, om det var soldater i keiserens hær, det hendte også. Vitnesbyrdet hadde de med seg i sitt liv og med sitt ord. Og der er det en ting som vi må tenke på. Jeg innrømmer at jeg ikke alltid har forstått dem, men da det gikk opp for meg, så var det ikke så lite av en åpenbarelse. Venner, når vi leser i det nye testamentet formaningene til oss i vårt kristenliv, det som har vært kalt for hustavlen, om forholdet mellom mann og hustru, om foreldre og barn, om en husfar og hans tjenere, om forholdet til naboer og den slags ting. Hvordan virker det på oss? Jo, jeg tror at fordi vi kjenner det så godt, så virker det liksom gammeldags, veldig kjent. Ja, sier man, det er jo den gamle borgerlige moral. Men hvordan virket det den gangen, da det var nytt, i en hedensk omgivelse? Jo, det skal jeg si deg. Det virket som den rene dynamitt. Denne utfordring til ekteskapelig troskap, det var jo en forunderlighet. Skulle noen ha hørt noe så rart? Og mennesker som altså levde sammen som mann og hustru, og fikk barn, og ikke tok liv av sine barn, ikke satte dem ut sånn som det var vanlig å gjøre med uønskede barn, men tok de barn som de fikk og takket Gud for dem og oppdro dem som kristne. Folk så på disse menneskene som noen merkelige vesener. Og det var noe dragende i det på samme tid. Og så kjærligheten, tilgivelsen, villigheten til å vende det andre kinn til om man har slått. Ja, sier vi, gammeldags borgerlig moral. Nei da! Revolusjonerende moral, overveldende moral, merkelig moral, uhørt moral, utfordrende moral. Og ja, det tok lang tid å få gjort det kjent, lang tid før det slo igjennom, lang tid før samfunnet begynte å innarbeide sånne tanker i sin lovgivning. Men det var de kristnes ferd som forkynte noe her. Noe som kastet evighetens overlys inn i samtiden. Og her har jeg fremodighet til å si følgende, med det eftertrykk som jeg er i stand til å gi det. Jeg tror at de kristnes liv, deres livsførsel, om de kunne få nåde til å følge Guds ord, vil stadig bli mer og mer forskjellig fra verdens barns liv. Jeg tror det. Vi som er eldre, vi er vant til å tenke som så at alle skikkelige mennesker, som de heter, de lever jo et pent og pyntelig liv, rent utvortes, sånn at forskjellen mellom et verdensbarn og en kristen, det er egentlig stort sett bare noe innvortes. Utvortes er det kanskje ikke så stor forskjell, men innvortes er forskjellen der, i det den ene er vantro, den annen troende. Og dette kan jo være riktig, og er meget ofte riktig, men jeg tror det vil stadig bli sjeldnere og sjeldnere. Og eftersom versliggjørelsen i samfunnet skrider frem, vil de kristnes livsførsel få en stadig større betydning for oss i vårt vitnesbyrd. Det har alltid vært viktig. Det har dessverre alltid hendt at Guds navn spottes blant hedningene for vår skyld. Ak ja, dessverre. Men det skal komme til å bli verre ettersom veiene skilles. Og da må vi, kjære venner, være villige til å tenke som så. Jeg vil følge Jesus. Jeg vil følge Jesus. Jeg har fortalt det mange steder, men en fortelling som jeg hørte i ganske unge år, ifra en som hadde kjennskap til den som var med på dette, har jeg ikke kunnet glemme. En ung gutt kom fra landet inn til Oslo og skulle gå i lære. Det er mange år siden det. Og det var lange arbeidsdager og liten fritid, men en dag så var det jo da fri. Og så tok en av de eldre, en av svennene, denne guttungen med seg ut og skulle vise ham livet, som det het. Og så kom de inn et sted da hvor tobaksrøken hang tungt og hvor flasken var på bordet og hvor kortene smalt i bordet. Og mye stygt snakk var å høre. Og der satte de seg ned. Men ikke lenge. For så reiste han seg, den unge gutten, og sa, jeg må nok gå, jeg sa han. Nei, må du gå nå da? Nå skal vi jo ha det hyggelig. Nei, sa han, nei, jeg kan ikke være her, jeg. Jeg skal til himmelen, jeg, så jeg kan ikke være her. Det er det vitnesbyrd ifra en som har satt seg et høyt mål i ord og i livsførsel. Det er det vitnesbyrd som er det aller viktigste når det er tale om den kristnes innsats i åndskampen i dag. Vær ganske viss på det. Peter skriver om at troende hustruer kan vinne sine vantro menn uten ord. Det betyr vel egentlig uten å mase, uten å snakke om det bestandig, men ved sin ferd, ved sitt livs vitnesbyrd og sin stille vitnesbyrd om Jesus, uten ord. La det merkes i mer enn i ordi, heter det hos dikteren i annen sammenheng. Men det skulle sies til oss og av oss i dag. La oss følge Jesus, og la oss be Gud gi oss den høye nåde til å finnes tro. Og når jeg sier det, så er det ikke en mobilisering av våre egne ressurser, ikke en oppfordring til at vi skal ta oss sammen eller noe i den stil, men det er et ord om å stole på ham som er mektig i de svake. Jeg kom til å tenke på hva det står i det 6. kapittel i apostlenes gjerninger om Stefanus, det Herrens vitne, den første martyr. Det står at han var full av den hellige ånd og av kraft. Ja, tenker vi, den som var full av den hellige ånd og kraft. Vel, men legg da merke til hvorledes dette er fortalt, for det står ikke bare sånn som jeg nu leste dem. Det står han var full av tro og den hellige ånd. Han var full av nåde og kraft. Troen, skal jeg si deg, det er den hjelpeløses tilflukt til han som kan hjelpe. Troen er vår hjelpeløshet vendt imot Jesus. Sånn får vi kraft. Sånn får vi den hellige ånd hos ham. Gud hjelpe oss så sant til alltid å se det. Og da kan vi gjerne slutte disse overveielsene med å si, som det står i et brorsånd-vers, så vidunderlig godt og klart. Gud være lov og pris, ja, ham alene, som lot oss paradis så dyrt fortjene, vår Jesu kamp og strid til æreminne. Vi vil vår korte tid stå fast og vinne. Amen.